Уладзімір Караткевіч. Бацькаўшчына. Дагарэў за брамай небакрай, месяц паміж воблачкаў плыве. Выйду зноў, як у мінулы май, басанож прайдуся па траве. Дымная сцюдзёная раса, цёмную у траве адных сляды, а такога рослага аўса я не бачыў доўгія гады. Бач, хмызы спляліся, як павець, светлякі мігцяць, гараць святлей. Перад тым, як звонка ў лозах піць, прачышчае горла салавей. Лашчыцца трава да босых ног, з дальніх паплавоў плыве ракой ледзь прыкметны сумны халадок. Подых юні, уходзячы маёй, паімчаць за ёй наўздагон, хоць і схопіш усё адно падман. Дзе каханне тых мінулых дзён, веснік паркаў бэзавы туман, нават шкадаванне, дзе яно? Зноў вясна, і жаль, знікае зноў. Так губляюць пах перед вясной сохласць абліны палыноў. Ціха цмокае ў сне рака. О, як добра, як прыгожа жыць! Раская крусалчына луска на вадзе ад месяца гарыць, а вакол травіцы росны рай і бярозак белая сям'я. Мой чароўны беларускі край. Бацькаўшчына, светлая моя.